بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قودبدا وررك راديو مقدسو سبحنمدان ايديهاينا وها كاميدا محكمه سري عيدمدا قلب كسيده ايا حكم ديلا كوريداي حسن حنفي كدي مركي ودوان رعفان كقاتاي حكم كيوري محكمه درجه كواد عيدن قلب كسيده اي سدح دي بيشان كوريداي حكم ديلا مدحوناها جمهوريه فدرالك سوماليا مدن حسن شيخ محمود يبدي هوغامينيو هولا شقه او جوجا بلد ويني ايا كلمه لقاتاي waxgaradkii odayaasha dhaqanka kaasi uu ku saabsanaa sidii ay u qayb qaadan lahaayeen hirgelinta nidaamka federaalka waxaana dowladda federaalka ayaa bogaadiyay ciidamada amniga ee dowlad goboleedka galmudug dagaalka ay kula jiraan milishiyada al-shabaab ee ku dhumaalaysanaya qaybo ka mid ah gobolka mudug ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay gurmad caafimaad u fidinayso askarta ciidamada Puntland ee kaga dhaawacmay howlgalada ay kula jiraan milishiyada al-shabaab shirka wasiirada difaaca ee dalalka la isku yiraahdo saaxil iyo saxaraha oo ay ka qayb galeen in ka badan 20 dal ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee xarunta wadanka Masar. Alaan xariistay Dr. Aadan Xaji Ibrahim hore wasiirka caafimaadka ugu soo noqday dowladii ku meel gaarka ayaa ku geeriyooday dalka India halkaas oo caafimaad dibadda loo qaaday.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho yana waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika Asia iyo Europe waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite
adduunka oo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subaxnimo sabtiya taariikhdu ku beegantahay 26ka bisha Maaj sanadka 2016ka intaasi waxay noqodobadii warka iyaga ugu door karoona haatan ku soo dhawaada warkii oo dhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud Yubdi oo hoggaaminaya howlaha shaqo u jooga baladweyne ayaa kulan la qaatay waxgaradkii odayaasha dhaqanka kaasi oo ku saabsanaa sidii ay u qayb qaadan lahaayeen hirgelinta nidaamka federaalka wariyaga gobolka Hiiraan Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa warkaasi ino soo diray
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo Yubdi Bilaaran oo hoggaaminaya oo maalintii labaad ku sugan baladweyne ayaa kulan la qaatay waxgaradkii ku nool gobolka Hiiraan kulmadaasi oo lagu hadlayay sidii loo turxan bixin lahaa dhaliilaha dhanka maamulsameynta ee gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhex ku saabsan madaxweynaha oo kulmadii balaarnaa oo la qaatay waxgaradka ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxa uu dib u milicsaday horumarka dawladnimo ee Soomaaliya gaar ahaan marka laga hadlayo nidaamka federaalka waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhaqan gelin doonto waxyaabaha shacabka Soomaaliyeed ay ku heshiiyaan
maashiga miday oo aad ila kulmay isaragteen inta sunbay sheegay waxa meesha yaallaa oo maanta laga wada hadlayayna waxa waaye dowladda Soomaaliya dalkan ka talisa iyo nidaam oo liyay dalka xukunka hal baahiyo yaani Muqdisho bas ku ekaan hal gaarsiiyo dalka oo dhan talada oo horey loo gaaray Soomaaliya hor u gaarto waay annaguna markii nala doortay go'aankaasna loo dhiibay inaan dhaqan gelinno ayaa ugu horreysay waxay nala doortay waxay ahayd wixii Soomaali ku heshiisay ayadoo isla joogta in la meel mariyo oo la dhaqan geliyo oo horey loo waday waxay ahayd wixii aan ballan qaadnay markii aan talada imaanaynay in aan dadka Soomaali iyo dalka Soomaaliya aan ka hagaajinayno ama aan ku shukrinayno ay in dalka nidaamka federaalka laga dhaqan geliyo waxay ahayd mandate ama waajib dowladda la siiyay ma sahla lahayn dowlad dalka oo dhan haysa gacanta dalka ugu jiro oo amnigiisa iyo taladiisa oo dhan gacanta ku haysa oo iyadu sidaas dalka u jihaynaysa oo maxaan ku yidhaahdaa sidii habboonayd ee nidaamka iyo qawaaniintu ay tilmaamayeen maxaan ku yidhaahdaa marsiinaysana maynaan ahayn dowladaana loo dhiibay dalka Soomaaliya intiisa badan marka Puntland iyo Soomaaliland laga reebo dalka intiisa kale inta badan oo shabaab ka taliyo yaa la dhiibay oo dowladdu meelaha ay ku leedahay ayadii oo dadka dowladda raba aanay dawladdu soo gar istaagi karin oo xabad xabad muxuu ahaayo madaxa looga ahaa oo kii waxay waa murtadooyi iyo waalaleer la dilay meel sidaas aan mid haddana waxaan go-aan ku gaarnay taladaas horey loo gaaray in la dhaqangeliyo oo dalka federaalkii laga dhaqangeliyo waxaa marka federaalkii in la dhaqangeliyaahi howl hal subax qabsoomaysa maaha waddan la maraayo waaye meelay ka bilaabataa meelay ku dhammaataa safar kasta oo meel ka bilaabdo meel ku dhammaadana waqti uu leeyahay uu qaato oo uu ku waxays buu leeyahay marka dadaalka la wadaayo waxaad arkaysaa waa waxaas la curinayo kala dhiman qabyo ah mid walba maxaanku yidhaahdaay meel uu wax ka tabanayo
kulamadani ballaaran oo madaxweynaha iyo wafdigu hoggaaminayo ay la leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa la filayaa in ay guul ku soo dhammaadaan maadaama shirka maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe dhowaan jowhar laga furay cabdishakuur ismaan cali radio muqdisho baladweyne
maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sido ayaa maanta xukun dilaa ku riday xasan xanafi kadib markii uu dhowaan racfaan ka qaatay xukunkii hore ee maxkamadda darajada koowaad oo saddexdii bishan ku riday xukun dilaa cabdulaahi kulmiye cadow oo ku sugan iminka maxkamadda sare ayaa warkan ino soo diray
maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ayaa waxa ay maanta go'aamisay xasan xanafi xaaji cabdisalaam oo lagu qeybinayo dilalka dhowr saxiifiin guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida liibaan cali yarow ayaa waxa uu ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda kaas oo ahaa xasan xanafi xaaji cabdisalaam in maxkamadda sare ay qaadatay go'aankii maxkamadda darajada koowaad ee la saaray saddexdii bishii saddexaad taas oo ku xukuntay dil toogasho ah go'aanka maxkamadda ayaa waxaa ka hor akhriyay guddoomiyaha maxkamadda liibaan cali yarow waxaa joogay qaar ka mid a saxiifiyiinta soomaaliyeed iyo ciidanka ciidamada amniga oo halkaasi ku sugnaa xasan xanafi xaaji ayaa khamiistii aynu soo dhaafnay maxkamadda ciidanka qalabka sida midda sare waxa ay dhegaysatay doodii uu ka qabay iyo eedeymihii halkaasi loogu soo jeediyey xasan xanafi ayaa waxaa ku markhaati furay dhowr markhaati oo ka warqabay howlihii uu qabanayay waxaa kale oo uu qirtay in uu qaar ka mid a saxiifiyiintii la dilay dilkooda uu fududeeyey halka sheekh nuur maxamed abkey lagu eedeynayo in uu asaga gacantiisa ku dilay taas maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida maanta oo sabti ah ay dil toogashaha ku xukuntay xasan xanafi xaaji ayaa waxa uu horey u ahaa saxiifi ka hodgari jiray idaacadda qur-aanka kariimka ah kadibna waxa uu ku biiray kooxda shabaab sannadii labada kun iyo shantii xasan xanafi ayaa waxa uu ahaa in muddo ahba ninka lagu eedeynayo in uu saxiifiyiinta ugaarsado taas oo maanta lasoo afjaray go-aankii maxkamadda sare cabdullaahi kulmiye raadio muqdisho maxkamadda sare
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bogaadiyey ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka galmudug dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada argixisada al-shabaab ee ku dhammaalaysanaya qaybo ka mid ah gobolka mudugga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in iskaashi wada shaqeyn buuxa uu dhex mara shacabka iyo maamulada dalka ka jira uu dadejin karo in la jebiyo kooxda nabadda kasoo horjeeday al-shabaab madaxweynaha uu ka hadlayay dagaalka gobolada dhexe ee ku dhex maray ciidamada maamulka meelgaarka ee galmudug iyo maleeshiyaadka farxadka ee al-shabaab ayaa tilmaamay in jabka al-shabaab ka raacay deegaankaasi uu muujinayo in shacabka nabad buuxda doonayaan diyaarna ay u yihiin inay arkaan cadowga oo gebi ahaanba dalka laga saaray madaxweynaha ayaa yidhi waxaana ammaan iyo bogaadinba u dirayaa ciidamada ammaanka ee galmudug guulaha ay ka soo hoyeen dagaalka ay kula jiraan farxadka al-shabaab ee horay ugu soo jabay puntland waa inaan la siin cadowga fursad uu salli ku dhigto lagana sifeeyey dhammaan deegaanada dalka ku yaala ee ay doonayaan inay ku dhammaalaystaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalk iyo soomaaliya ay taageero hiil iyo hooba la garab taagan tahay ciidanka galmudug si guud ahaan dalka lagu ciribtiro argixisada al-shabaab madaxweynaha ayaa yidhi maamulada puntland iyo galmudug waxay shacabka iyo caalamkaba tuseen in al-shabaab laga adkaan karo lana soo afjari karo dhibaatada ay shacabka ku hayaan maamulada kale ee dalka iyo shacabka waxaan ugu baaqayaa inay iyaguna sidaas yeelaan oo cadowga ka hortaagan horumarka ay iska dulqaadaan madaxweynahana taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn ugu baaqay beesha caalamka inay taageero wax ku ool ah ka geystaan dibudhiska iyo weliba tayeenta ciidanka soomaaliya si ay u hantaan amniga iyo nabadgelyada qaranka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay gurmad caafimaad u fidinayso askarta ciidamada puntland ee kaga dhaawacmay dagaalada ay kula jiraan maleeshiyada al-shabaab ee duulaanka ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka garan deegaanada maamulka puntland محمد محمود ايا وركاسي نويغيا
رئيس الوزراء جمهوريه فدرالك الصومالي مدن عمر عبد الرشيد علي شرمارك او كسغن مغالده غروي خرونت مامولك بوتلاند ايا وها او سي وين او بوغاديه مامولك اي عيدنكا بوتلاند غار خان دغالك اي لاغلن ميليشيات كال شباب اي دوان غاري قار كميده ديغانيدا مامولك بوتلاند او دغال ادغو كو دخمر هلكاسي عيدنكا مامولك بوتلاند اي ميليشيات كاسي ال شباب كترسنا رئيس الوزراء يا عيدنكا مامولك بوتلاند وها او سي وين او اماناي قادك اي لو دغالمن ميليشيات كاسي غاري ديغانيدا سي sidii uu soo afjareen isagoo ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday in dawladda Soomaaliya ay Puntland ka taageeri doonto dhanka amniga waxa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday in dawladda Soomaaliya ay gargaar caafimaad u fidin doonto ciidamada ku dhaawacmay dagaalka ay la galeen milishaadka Al-Shabaab
ciidanka kullaba si geesnooda leh ee runti u dagaaleen ee waa qaadeen dadkii ay xisraha ee damay in soo qaran oo qolad kambidiisa si aad u raasan oo runti deegaanka dhisay dhammaan shacabka halkii shacab soo hadeed waxa waxaan leeyahay bogaalintaas waa idinuna waxaan qadato insha Allah rajaynayna wixii daawac ah ee idooda kuna kasoo gaaray ee dadana ka geysan sidii loo qaadanaa oo loo bilaabay salaadda oo dadinaa ila insha Allah waxaanana gacanta ka xisno waxa la wixii kale too amniga dhinaca sawanta baahi jista ama si kale too runtii u baahan in aad gacan sare uga yeelatan markasta cadawgan markasta runtii banaystay in umad Soomaaliyeed mid xisno joogan oo kumaado
maamulka Puntland ayaa waxa uu dagaal xoogan la galay maalmihii la soo dhaafay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo gaaray deegaanada Puntland gaar ahaan qaar ka mid ah xeebaha gobolka Mudug waxaana dagaalkaasi ay ku soo qabteen maleeshiyaad ka tirsan ku weelkaas gaaray iyagoo ku laayay qaar kale oo ka mid ah maleeshiyaadkaasi
shirka wasiirada difaaca ee dalalka la isku yiraahdo Saaxil iyo Saxaraha oo ay ka qayb galeen ka badan 20 wadan ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee xarunta waddanka Masar ka oo go'aan kala duwan laga soo saaray Yuushaa Sheekh Cabdullaahi ayaa warkaasi noo yeegay
shirka wasiirada difaaca ee dalalka la isku yiraahdo Saaxil iyo Saxaraha oo ka qayb galeen in ka badan 20 dal ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee xarunta dalkaasi Masar shirka oo socday muddo 4 maalin ah ayaa Soomaaliya waxa kumetelay wasiirka difaaca Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Diin iyo wufdu uu hoggaaminayo wasiirka difaaca Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Diin oo wareysi gaar ah siinayo wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa sheegay in shirka loogu dooday dhibaatooyinka xagjirnimada ee caalamka ku sii fidayso sidii dalalka siin saad ay isaga kaashan lahaayeen dagaal wadajir ah oo loogu hortagayo arinta ugu weyn ee la isla gartay waxa ay tahay in si wadajir ah la isaga kaashado ka hortaga iyo la dagaalanka kooxaha xag jirka iyo dhibaatooyinka ay ka hayaan adduunka iyo qaaradda Afrika oo Soomaaliya ka mid tahay lana sameeyo barnaamijyo wacyigelin ah iyo shaqo abuur loo sameynayo dhalinyarada ayuu yiri wasiir Diini wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in kulanka loogu dooday in la dhiso ciidamo gaar ah oo jawaab ka bixiya khatarta ka iman karta kooxaha argagixisada dhawaana la soo saari doono qodobo la isku raacay intii shirku uu socday kulanka wasiirka difaaca ee wadamada Saaxil iyo Saxaraha la isku yiraahdo ayaa ku soo beegmaya iyadoo dawlado badan oo xubin ka ah ururka ay dagaal kula jiraan kooxo argagixisa oo beegsada goobaha ay ku kulmaan dadka shacabka ah
alaawn xariiste Dr. Aadan Xaaji Ibraahim oo horey wasiirka caafimaadka uga soo noqday dawladda ku meel gaarka ahaa ayaa ku geeriyooday dalka India halkaas oo caafimaad dibadda lagu qaaday wasiirka xigeenka howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cumar Geedi oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaa ugu tacsiyay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ehelkii uu ka tagay in uu samir iimaan ka siiyo waxana uu ka sheegay taariikhda intii uu ka yaqaan alaawn xariiste Dr. Aadan Xaaji Ibraahim
Dr. Aadan aanu lahay muddo kooban oo wada shaqeynay waxaan ku wada jirnay baarlamaankii ayaan ku jirnay gaar ahaan 2009kii markii mucaaradkii dowladdii la soo jeesiyay inagu waxaan helay isbaheysiga aan hayn oo xag taasimara soo marka intaan 2009 awalkeedii baan isbaranay marka baarlamaanka waan soo wada galnay intaan ka aqaanay wuxuu ahaa nin aad u akhlaaq badan nin culimu ahaa nin wuxuu ahaa aad dabaqaar wax xishoodo oo baarlamaanka isxaysiga iyo qiraaraadka iyo maxaan dhihi jiray mooshinada markay jiraan in dhinaca iska dhiga oo aan waxaas odhanaa fadax gelin buu ahaa markii dambe wuxuu noqday wasiir buu noqday wasiirka caafimaadka nin wuxuu ahaa markuu xildhibaan yahay ama wasiir caafimaad yahay keliyaan nene ummadana u shaqeeyo ahaa
aad iyo aad u mahadsan yahay wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo dibadiska ayuu ahaa maxamed cumar oo ka hadlayay la naxariistay gelida doctor aadan xaaji ibraahim dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegtay in maleeshiyada al-shabaab ay ka dileen ka badan 100 markaana ay aan la joojin doonin howlgalada lagu ciribtirayo argixijada al-shabaab markaana looga sifeynayo guud ahaan deegaanada ay maamulkaasi ka taliyay intii ay kaga sugan yihiin wasiirka warbaahinta ee dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan maxabiis fara badan markaana ay dowladda ka codsadeen in gacan lagu siiyo la dagaalanka argixijada al-shabaab si guud ahaan dalka dhan loogu ciribtiro
waxa weeyaan dagaaladu way socdaan weli waxaa lagu jiraa baacsigoodii sida horey baan ushilaayay hadda inta aan hayno waxa weeyaan dhimashadii oo ah 56 iyo 22 meelo iyo 41 meelo oo maxabiisa
waan gartay dagaalka marka miyuu soconayaa mise waa uu joogsaday hadda
weli waa socoyaa waa socoyaa waayo dagaal meel istaybalo maahan marba meel buu tegayaa marba meel baa loo cararayaa marka weli kaybal maaha
hadda halkee ayaa lagu dagaalamayaa deegaanada dagaalku ka socdo waa kuwee
ballixuud iyo galhagoog iyo afuyn iyo idaale eryadaasuu ka socdaa
sawiro lasoo dhigay baraha bulshada waxaa ay muujinayaan maxaabiis aad gacanta ku dhigteen marka maxaabiistaasi halkee baa laga soo qabtay iyagu
waxaa lagu soo qabtay dagaalkii shalay dagaalkii shalay ayaa lagu soo qabtay waxaa laga soo qabtay dinooda iyo jirad
maxaa khasaara uu soo gaaray dhanka ciidamada galmudug
maya weli dhimasho iyo dhaawactoona ma hayno waa dad baacsi ku jira wax gaaray ilaa iyo hadeer oo casualties oo ay soo gudbiyeen frontiga hore ma jiro
yaa hadda ku sugan deegaanadii lagu dagaalamay
waa la iskala baxayba waxaa ku sugan galmudug
maxaa baaqa u direysaan dowladda federaalka soomaaliya
aan u direynaa in gurmad degdeg ay la soo gaaraan si loo soo afjaro dagaalka lagula jiro
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in cudurka hirgabka ee yellow fever loo yaqaan uu ka dilaacay dalka angola ee dhaca koonfurta qaaradda afrika waxaana dadka ku geeriyooday ku jira muwaadin soomaaliyeed oo ku noolaa dalkaasi cabdulaahi maxamuud amiin qorshe ayaa koonfur afrikana u soo diray warkaasi
dalka angool ee dhaca koonfurta qaaradda afrika ayaa waxaa ka dilaacay cudurka hargabka indhacaseeyaha loo yaqaano ama yellow fever tan iyo dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafay 2015 waxaana si weyn ugu sii fidaya gobollada dalkaasi angoola sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dalkaasi angoola dadka uu cudurkan soo riitay ayaa waxaa la sheegay in badankood ay ku nool yihiin caasimada dalka angoola ee luanda waxaana dadkaasi qaarkood ay u geeriyoodeen xanuunka cudurkaasi ka oo isugu jira madax xanuun matag awood yari waxaana dadka qaarkii ay ku wareereen inuu ahaayo cudurka iyo inay tahay maleeriyo iyo waxyaabaha la midka iyadoo cudurka ay fidintiisu qayb weyn ka qaadanayso kaneecada oo qaniya dadka isugu gudbinaysa sunta cudurkan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in cudurkan uu aad u sii fidayo iyadoo dadka qaarkiina aad u soo ridanayo cudurka waxaana goobaha ugu saameynta badan ka mid ah caasimad dalkaasi angoola iyo qaar ka mid ah gobolada dalkaasi waad ugu sii fidayo cudurkani soomaalida ku nool dalkaasi angoola ayaa la sheegay inay ka mid noqdeen dadka uu saameynta ku yeeshay cudurkan iyadoo qaarkoodna ay u geeriyoodeen walow aan ilaa iminka la xaqiijin tirada rasmiga maadaama gobollo badan ay ku kala nool yihiin soomaalida dalkaasi cabdulaahi carab oo ka mid ah soomaalida ku nool dalkaasi angoola ayaa redio muqdisho u sheegay in ilaa 4 ruux oo uu arkay oo cudurkan u geeriyooday halka qaar kalo badanna ay iminka la jiifaan waa tahay bal dad badanaa ku dhegaysanaya oo dunida dacladeeda jooga laga yaaba in cudurkan maaragta hadda ay maqlayaan oo keliya bal qaabka maaragta cudurkaas dalkaas uu saameeyey bal waxa inooga taaba bal noo sharax
cudurka inta badan dadka oo angolaanka ayuu ku dhacay aad ay u saameeyeen magaalada Luanda inta badan far badan ayaa wadanteen oo Angolaanka ay u gudan yihiin oo inay jirtaa adiga afar amalaha u dhimatay ilaa u naxariisto marka hadda cudur uu jira ayaa anigana jawaa cudur jiro
hay'adaha caafimaadka ee dalkaasi Angola ayaa sheegay in afartii bilood ee lasoo dhaafay cudurkan ay u geeriyoodeen ilaa 68 ruux kuwa oo ay gaartay sunta cudurka loo yaqaan yellow fever iyadoo ay sheegeen in hay'adaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka dalkaasi ay iska kaashanayaan sidii loogu hortagi lahaa cudurkan waxaana dadka iminka loo sameynayaa talaal caafimaad si looga difaaco saameynta cudurkan uu leeyahay Abdullahi Maxamuud Amin Abdullahi Qorshe warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town South Africa
ciidamada amniga ee dalka Uganda ayaa gacanta ku dhigay nin lagu shakiyay inuu la shaqeynayay maleeshiyada Al-Shabaab kaasi oo iminka ku socota howla baaritaana Maxamed Yuusuf Maxamuud ayaa warkaasi inuu eegay
booliska waddanka Uganda qaybta ilaalada xuduudaha dalkaas ayaa gacanta ku dhigay nin la rumaysan yahay inuu xiriir la leeyahay kooxda Al-Shabaab madaxa dambi baarista ayaa sheegay in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Mr. Iswela Baluku uu toobar uu ku soo qaatay Soomaaliya waxaan xirnay waxaana taleefanka gacanta aan ka helnay sawir muuqaal oo muujinaya ficilada kooxda Al-Shabaab ayuu yiri madaxa dambi baarista ninkan oo u dhashay waddanka Uganda ayaa hore uga tirsanaa ciidamada AMISOM waxaana xilligii la qabanayay uu ku sii jeeday Tanzania si uu u booqdo xaaskiisa oo halkaasii ku sugnayd madaxa dambi baarista ayaa hadalkiisa intaas ku sii daray in hadda ay ku wadaan baaritaano ninkani kadibna ay maxkamad u gudbin doonaan haddii lagu helo dawladda Uganda ayaa horey uga digtay suurtagalnimada weeraro kooxda Al-Shabaab ay ka geystaan dalkeeda sanadkii 2019 ayay ahayd markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weeraro ka geysteen baarar ku yaala magaalada Kampala dalka dariska la ah Uganda ee Kenya ayaa dhawaan ka digtay ficilada Al-Shabaab ay u soo gudbaan gudaha Kenya kadib markii ay sii kordheen duqeymaha dhinaca cirka ee lala beegsanayo saldhigyada kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin koonfurta Soomaaliya
halka warkaasi uu idinkaga imaanayo dhageystayaal waa radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya Salaax Abdullaan oo loo haysto ku lug lahaashaa inuu ka dambeeyay weerar argixisa oo ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa wax laga weydiiyay qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium Salaax Abdullaan oo iminka ku xiran gudaha dalka Belgium ayaa booliska dalkaasi waxa ay la yeesheen wareysi ay yeesheen waxa uu gabi ahaanba ka gaabsaday inuu ka hadlo qaraxyada ka dhacay magaalada Brussels Salaax ayaa gacanta lagu dhigay maalmo un koor markii isagu gacanta lagu dhigay kadib ayaa waxa dalkaasi garaan magaalada Brussels ka dhacay saddex qarax oo xigay oo laba kamid ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha halka qaraxa saddexaadna uu ka dhacay goob laga raaco tareenada kuwa oo ku geeriyoodeen 13 ruux ilaa iminka 12 ruux ayaa loo xiray kiiskaasi halka sidoo kalena saddex kale lagu qabtay gudaha waddanka Belgium siga lix ruux oo dadka la soo qabtay 12 kaasi kamida waxaa lagu hayaa gudaha dalka Belgium sidoo kale shalay oo jumcaha ciidamada amniga dalkaasi waxay soo xireen saddex kale taasi oo tirada dalka Belgium lagu hayo ee kiiskaasi la xiriirinayo gaarayaan ilaa 9 ruux halka laba ruux oo lagu qabtay dalka Jarmalka oo jiro iyo mid kale oo lagu qabtay waddanka Faransiiska waxaana 12 kaasi qof ay gabi ahaanba yihiin dad lagu tuumayo ku lugaanshaha qaraxyadii ka dhacay magaalada Brussels dalkaasi Belgium degestayaal warkii oo aad kala socotay reer Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waanaga inta cidii uu sheegay warkeena waxay dib ugu heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay radio muqdisho.net